galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa jimco 13-ka bisha March sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban sidoo kale fiimada geeska Afrika. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo Nigaa Jamaal Axmed Islaam.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka ee dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Nin walba gabadh buu dhalay, mustaqbal bay leedahay, hooyaa dadkay inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye.
Gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqagelinta ee waxaa ka jirta waddankan, haddaad nafku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel kujeynaynin, dan shaqa ma siin.
Haween siyaasadda u taagan ayagana ay codkooda gaarsiiyaan haweenkaas aan la ogeyn in ay jiraan haween aad adag oo wax samayn karo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Kenya oo laga helay kiiski ugu horreeyay ee qof qaba cudurka coronavirus.
And fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case.
Waxaan wasaaradda caafimaadka ay idiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horreeyay dalkani Kenya lagu arkay.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
lix qof oo ka mid ah milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay deegaanka Jiroole oo ka tirsan ismaamulka Garissa, halkaas oo dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamada jimcihii maanta, sida ay saraakiisha dalka Kenya sheegeen. Iskuduwaha dhinaca amniga Kenya u qaabilsan gobolka waqooyi bari, Master Nicholas Indelana, ayaa xaqiijiyey dhimashada milishaadkaasi isagoo intaasi raaciyey in ay kooxdaasi ay gacanta ku hayeen in koox kale oo ka tirsan kooxdaasi ay gacanta ku qabtaan oo ciidanka amnigana ay hayaan. Nicholas ayaa intaasi raaciyey in Al-Shabaab ay hayaan oo qabo dhaawac kasoo gaaray howlgalkan, ayna daweynayaan sida uu markaasi u fudeeyo baaritaano la xiriira qorshayaasha Al-Shabaab.
kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waabarigii sarkaal ciidan iyo laba ilaaladiisa ah ku dilay weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu v o a da u xaqiijiyey gudoomiyaha degmadaasi. Gudoomiye Axmed Xuseen ayaa sheegay in saldhigga la weeraray oo ku yaala bartamaha Mahadaay sidoo kalena la dhaawacay laba askari kadib israstaaseyn in muddo ah socotay. War qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka kooxda Al-Shabaab ayaa ku sheegatay inay la wareegtay xarumaha ciidanka Hirshabeelle ee degmada Mahadaay. Askarta weerarka lagu dhaawacay ayaa la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Jowhar si loogu dabibo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa la go'doominayaa muddo 2 toddobaad kadib markii xaaskiisa Sofia laga helay coronavirus shalay. Ra-iisul wasaaraha ayaa caafimaadkiisa wanaagsan yahay welina laguma arag wax astaamaha oo coronavirus ah, sida waafayinkiisa ku sheegay qoraal uu Twitterka soo dhigay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Trudeau ayaa Khamiista sheegay in Sofia Gregory Trudeau ay kasoo laabatay munaasabad ay khudbad ka jeedinaysay oo ka dhacday Britain, laguna arkay astaamo ay ka mid yihiin qandho habeenkii Arbacadii. Sofia ayaa la go'doomin doonaa halka ra-iisul wasaaraha uu iskiisa isu go'doomin doono muddo 14 maalmood, sida lagu sheegay bayaan. Xafiiska Trudeau ayaa sheegay in dhakhtarkiisa uu ku waaniyey inuu sii wato shaqadiisa maalinlaha, halka uu si gooni ahi isu karantiili doono maadaama aan weli wax astaamaa lagu arkin.
Dowladda Kenya ayaa mamnuucday dhammaan dhacdooyinka waaweyn ee bulshada ay isugu yimaadaan kadib markii dalkaasi laga xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus ah oo lagu arko bariga Afrika. wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in kiiska laga helay haweeney Kenyan ah oo ka soo laabatay dalka Mareykanka. Kenya oo ah dalka ugu hodansan gobolka isla markaana xarun u ah shirkada caalami ah iyo hay'adaha qaramada midoobay ayaa ah dalkii 12aad ee ka hooseeya saxaraha Afrika oo laga helo xanuunka coronavirus. Wasiirka caafimaadka ee Kenya Mutahi Kagwe ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in inkastoo isu imaatinka dadweynaha la mamnuucay laakiin haddana iskuulada ay sii furnaan doonaan. Wax yar kadib markii lagu dhawaaqay warkan ayaa shacab badan waxa ay bilaabeen inay dukaamada aadaan si ay u soo iibsadaan waxyaabaha gacanta lagu nadiifiyo. Kagwe ayaa sheegay in haweeneyda laga helay cudurka la dhigay xarun caafimaad oo xarunta caafimaad ee ugu weyn dalka Kenya ee Kenyatta National Hospital.
sharci cusub oo Taiwan ay soo saartay ayaa warbaahinta ka mamnuucaya inay baahiyaan qaybaha kala gedisan ee warbixinada la xiriira in qofka nafta uu iska qaado iyo tabta uu adeegsaday si looga hortago in dad kale ay habkaasi adeegsadaan oo isticmaalaan. Ku dhawaad 7,000 oo dhalinyaraha ayaa isku dayay inay noloshooda israafiyaan sanadkii 2018 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka. Arrintaasi ayaa 19% ka badan heerka dunida uu ka joogay qofka noloshiisu goynaya. Sanadkaasi waxaa dhimashada isdaldalidda ay gaartay 3,865. Sharcigaasi cusub ayaa haddii warbaahinta sida wargeysyada maalinlaha ah, websaydyada TV-yada iyo dhammaan warbaahinada kale lagu helo lagu xukumi doonaa $30,000 Mareykanka oo ganaax lacageeda haddii ay muujiyaan sawiro ama fiidiyoyo muujinaya sida uu u dhacay falkaas. Sidoo kale ganaaxaasi waxa uu qaban doonaa cid kasta oo baahisa hababka iyo qalabka loo adeegsado nafgoynta.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay inay heleen kiiskii ugu horreeyey ee qof qaba fayraska corona. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Kenya Mutahi Kagwe ayaa sheegay in xanuunka laga helay haweeney ka tagtay Mareykanka oo sii martay magaalada London. wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa shaacisay in markii ugu horreysay cudurka coronavirus qof qaba dalkani Kenya uu soo gaaray, haatana lagu karantiilo dabiibna loogu sameynayo isbitaalka qaranka ee Kenyatta National Hospital. wasiirka caafimaadka dalkani Kenya Mutahi Kagwe oo shir jiraad ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay qof dumar oo ka soo noqday Ohio dalka Mareykanka soona maray London inuu ahaa qofka keenay cudurkaasi dalkani Kenya xalay tasiiqdi dhexe.
And fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
saaxiibadayada Kenyanka dhammaantiin, waxaan wasaaradda caafimaadka ay idiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horreeyey dalkani Kenya lagu arkay. Kiiskan waxaa la arkay oo la xaqiijiyey xalay oo ay bishu ku beegmeen 12-ka, kaasoo noqonayay midkii ugu horreeyey ee dalkani Kenya laga soo sheego. qofkan kiiska laga helay waa Kenyan kana soo laabtay dalka Mareykanka, wuxuuna dib ugu soo noqday Nairobi, wuxuuna soo maray magaalada London 12-kii bishan oo ahayd habeenkii xalayto, ayaana caddaynta rasmiga ugu dambeysay aynu ku xaqiijinay adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee dalkani Kenya ee baaritaanada loogu sameynayay cudurkaasi coronavirus.
Mr. Kagwe ayaa sheegay in diyaar garow xoog leh dowladda dalkani Kenya ugu jirto in cudurkaasi qaab walba loogu hortagi lahaa. shacabka dalkani Kenyana wuxuu ku dardaarmiyey in ay dadaalo ka muujiyaan isku soo baxyada iyo weliba goobaha isugu imaanayaan inay noqdaan goobo inta badan fayadhowrka ay kor u yeelaan.
laakiin halkan waxaan rabaa inaan kaaga sheego in bukaankaasi uu yahay mid xaaladiisu ay degan tahay, heerkulkeedu aad ayuu u degan yahay, aha sidii hore, wayna cunaysaa, waana qof caadi ah oo caafimaadkiisu fiican yahay. laakiin ma doonin inaan fasaxno ilaa iyo dariiqa lagu sameynayo kadibna la xaqiijiyo inay tahay mid ka maran cudurkaasi, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa xaaladeedu inay tahay mid aad u degan. haatan
dowladda ayaa dhankeeda kale joojisay dhammaan isku imaadyada iyo weliba kulamada diineed ama isku soo baxyada guud ahaan dalkani Kenya lagu qabanayo, iyo weliba tartanada iyo dhacdooyinka kala duwan ee iskuulada iyo weliba hamacadyada kala duwan ay ku sameeyaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan waxayna sheegtay in preska haatan dawladda ka soo foosaaray dhanka fayraskaasi corona ee qaybo badan oo dunida ku soo fiday in haatan saameyn uu ku yeelan karo inta badan muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku nool fayraskan corona ayaa Afrika ka soo galay Congo halkaasoo ilaa iyo 19 qof uu saameyn ku yeeshay waxayna noqonaysaa ilaa iyo 12 dal oo Afrikaan inuu si haleel haleel ugu fiday Kenyana waxay noqonaysaa dalkii ugu dambeeyay cudurkaasi lagu arko Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Adbu Mahsan yahay Shire isla wararka xanuunka coronavirus ee gudu jinaaye cudurkani xanuunka coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyay ganacsiga adduunka laga bilaabo socdaalka gaadiidka kala gedisan sida diyaaradaha iyo maraakiibta iyo socodka dadweynaha. Dhinaca kale waxaa hoos u socda dagaal aan muuqan oo ganacsi oo dowladaha qaar iskula jiraan saameynta cudurkaas darteed, waxaana ka mid ah Ruushka iyo Sacuudiga oo xilligan dagaal qabow ka dhaxalusan yahay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ka soo bilow isu socodka dadka caadiga ah dugsiyada iyo jaamacadaha wax laga barto meel kasta oo ay dadku isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laga ciyaaraba saameyn muuqata ayuu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Haddii aynu eegno haddaba dhinaca ganacsiga Ruushka iyo Sacuudiga ayay u muuqataa inay xaaladi ka dhex abuurantay. Sacuudigu waxa uu sheegay inuu saliid badan soo saaray isagoo ula jeeda Ruushka. Maxamed Caalin waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka, waxaana weydiiyey qaabka uu ganacsiga saliidda u saameeyey xanuunkani.
Waxa weeye ee adduunyada aan ku noolnahay xanuunkan caabuqan coronavirus ee dilaacay waxa uu saameyn iyadoo murankii uu isla markiiba bilaabmay OPEC oo aanu Ruushka ku jirin iyo Sacuudiga waxa uu saameyn ku yeeshay. Markaa dhammaan iskuulladii baa la xiray, magaalooyinkii baa la xiray, tareenadii baa la joojiyey, diyaaradii baa la joojiyey. Markaa energiguna waxa weye waxa ugu badan ee bini'aadamku isticmaalaan. Markaa waxa dhaqaalihii adduunka ama maraakiibtu wax qaadaysay ama diyaaradu wax qaadayay ama muxuu ahaa warshadihii soo saaray productionka oo ahaa qalabka la isticmaalo oo nooc kasta ah. Adduunkuna waxa la leeyahay 50% alaabtu waxay uga timaadaa China, adduunka maanta lagu nool yahay. Markaa haddii arrintii saameyn ku yeelatay waxaa noqotay in mataqaanaa adduunyada ay kala xiranto, gaar ahaan wadanka China oo adduunka kala ka go'o, koonfurta Kuuriya ee adduun kale ka go'do, Talyaaniga ogtahay adduunka cuntada iyo dharka inuu soo saaro adduun kale ka go'o, in mataqaana Maraykanku ku dhawaaqay inuu Yurub iyo mataqaana Maraykanku kala go'o. Markaa shidaalkiibuu saameyn ku yeeshay, dadkiibuu saameyn ku yeeshay, dhinaca kasta caabuqa uu dhibaatay.
Dadka ka faallooda siyaasadda caalamiga ah ayaa aaminsan in dalka Ruushka la doonayo in madaxweynihiisa xaalad dhaqaale lagu abuuro, sababtaasna uu Sacuudigu saliidda u soo saarayo oo u badinayo. Ruushka maxaa arrinkan uga meel yaalla Sacuudigu sama kaga adkaan doonaa dagaalkaasi? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Waxa weeye ururka OPEC oo la aasaasay 1960-kii oo ay aasaaseen founderiska Iran, Sacuudiga, Kuwait, Ciraaq iyo waddanka Venezuela iyo markii dambe qabad soo gashay, Ruushku seefad buu ka yahay. Ruushku member kama aha, Ruushku Nurin member kama aha OPEC. Markaa dhibaatada jiray Ruushku waa wadda wax soo saar, marka adduunka laga hadlay shidaalka, waxsoosaarka shidaalka adduunka lambar one waxa ah Maraykanka, lambar two-na waxaa noqonaya wadanka Sacuudiga, kadib Canada soo gelisa, China soo gelaya, halkaasuu Ruushka soo gelaya. Markaa maadaama hadda shidaalka ugu kuwaalatiga badanna adduunka Sacuudiga iskale, shidaalka adduunka ugu badanna Sacuudiga iskale, markaa Sacuudigu waxa kale u dheer wuxuu haystaa dahab. Markaa maadaama Putin uu 20-kii sane ugu dambeeyey siyaasadda Ruushka uu ku jiro ayaa hadda waxa cabsi laga qabaa inuu markii shalaal soo taago dagaalkii Syria socda. Markaa Sacuudigu dharka ayuu dhigtay, wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan tuso inaan kula dagaalamo dalka Ruushka shidaalka, oo aan shidaal jaban keeno, oo aan keeno meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor meel ka jaban, ilaa aan gaarsiiyo fuusto shidaalka ah ee cayriin $20. Marka waxaa dhici kartaa inuu ahaa 20 sano ka hor shay toosaba ahaa $10 wuxuu dagaalkii Ciraaq ee dhacay Kuwait oo kale. Markaa waxa adduunku la yaaban yahay geesinimada Sacuudigu muujinayo. Sacuudigu wuxuu leeyahay dagal baa ka dhigaya oo waxaan gaarsiinayaa 2 million barmiil bardhig baan gaarsiinaya.
Dowladda Maraykanka sidee ayay u aragtaa dagaalkan Sacuudiga iyo Ruushka ee ganacsiga saliidda? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii arrintaasi aad bay Maraykanka u saameysay, sababtoo ah waxaa jiray inkastoo uu cudurkani dhaqaalaha Maraykanka oo dhan wax weyn u geysanayo, haddana marka la fiirso saliida waxa loo yaqaan gaaska iyo shell ee saliida shellka loo yaqaan oo xoga ka qaalisan mid ay soo saaraan Saudiiga iyo waxay ahayd meelaha ugu korida badan oo dhaqaalaha runtii la isla haa Mareykanka waa ku ka kaaftoomayba saliida dibadda laga keeno wuxuu hatta bishii hadda Janaayo la soo dhaafay uu rabay inuu u dhoofiyo oo uu iclaamiyay inuu u dhoofiyo saliida China iyo dhulkaas taas ayaa keentay markaas in Ruushkii ay ka xanaaqaan arintaas oo ayagu ay suuqa u arkayeen marka waxaad moodaa dagaalkan hadda inuu Mareykanku si dadban ugu jiro inkastoo hadda ay hor socdaan Ruushka iyo Saudiiga oo iyagu yareynaya productionkii ama kordhinaya productionka ama wax soo saarkii saliida sicirkiina uu markaa aad u jabay waxaad moodaa in ay salka ku hayso taas Mareykanka oo iyaduna suuqa soo gelisay marka Mareykanku aad buu dagaalkaas uga xun yahay gadaal buuna uga lamaansan yahay oo arinta weliba Saudiiga baad moodaa inay hadda isku dhinac yihiin oo la leeyahay Saudiiguna wuxuu rabaa inuu kaga mooso dhibaatada Ruushku u geysan karo saliidda Mareykanka
dalalka Afrika ee saliidda soo saara sidee ayaa dagaalkan wadamada kan waaweyn ku jiraan uu u saameynayaa waa kan mar kale Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere
wax weyn bay u saameynaysaa sababtoo ah markii uu bato wax soo saarka sida hadda Saudiiga oo kale waxaa la leeyahay ilaa 4 milyan oo fuustay ku darayaan bishiiba oo hadda laga bilaabo bishan Maarso iyo wixii ka dambeeya Ruushkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarkiisa uu kordhiyo marka markii ay wax soo saarku bataan oo dalalka saliidda badan haysta ama Ruush, Mareykan, Saudi ha noqdeen waxaad moodaa kuwan yaryar oo Afrika iyo dalalkaas oo koraya xataa Latin America iyo wax soo saarkoodii iyo dhaqaalihii ay kaga tiirsanaayeen xagga saliidda waxaad moodaa inuu aad hoos ugu dhacayo sababtoo ah waa demand and supply mar haddii maaragtay soo saarku uu bato oo saliiddu ay adduunka dhan qarqiso waxa weeye qiimihii baa dhacaya qiimihii hadduu dhacana dalalkii dhaqaalahoodu sida Nigeria iyo dalalkii uu saliidda ku tiirsanaa oo wax soo saarkooda ugu weyn ay saliiddu ahayd ayadana dhaqaalihii dhulku gelaya waxa laalihii waxay qiyaasayeen oo dhan dhaqaalihii waa jabayaa si ikiba jabinaya wax soo saarkoodii marka waxaad moodaa in arintaasi ay aad u saameyn doonto dhammaan ama Latin America ahaata ama Afrika ahaata cid alaalihii cidii ku tiirsanayd wax soo saarka saliidda ilaa iyo dagaalkan hadda uu joogsado oo OPEC iyo ay heshiis galaan Ruushku
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inoo diyaariyey isla wararka ama saameynta cudurka corona virus aynuu ku jirnay waxaa la hakiyay ciyaaro badan oo laga ciyaaro wadamada reer galbeedka kuwaas oo malaayiin qof ay daawadaan kana xoogsadaan si ay uga helaan qutul daruurigooda haddaba ciyaaraha la hakiyay waxaa warbixintan inooga diyaariyey Harun Macruuf
Xanuunka corona virus ayaa si weyn u saameeyay ciyaarihii dunida sida horyaalada kubadda cagta, kolayga, xeegada iyo kuwa kale. Dalka Mareykanka waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii horyaalka kubadda kolayga NBA-da kadib markii ciyaarihan ka tirsan kooxda Utah Jazz laga helay xanuunka corona virus. Waxaa kale oo waddanka la joojiyay ciyaarihii baseballka, xeegada iyo tartanka kubadda kolayga oo xilligan oo kale ay yeeshaan jaamacadaha iyo kulliyadaha waddankan. Sidoo kale tartanka baabuurta ee lagu magacaabo NASCAR ayaa la tartami doonaa toddobaadkan hase yeeshee waxaa la qaban doonaa iyadoo albaabada laga xiranayo 10,000 ee dadweynaha ah ee toddobaad walba u soo daawasho taga dhinaca kalena qaarada Yurub waxaa la hakiyay dhowr ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu caansan dunida dalka Spain waxaa looga dhawaaqay in xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi ay joojinayaan ciyaarihii La Liga si ku meel gaar ah kadib markii kooxda Real Madrid ay sheegtay in mid ka tirsan ciyaaryahanada kooxda ee ciyaara kubadda kolayga uu xiriir la sameeyay ciyaaryahanada kooxda ee kubadda cagta sidaasi oo kale waxaa horey loo hakiyay dhammaan ciyaarihii horyaalka Talyaaniga ee Serie A kadib markii corona virus laga helay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Juventus oo lagu magacaabo Daniel Rugani ciyaaraha Talyaanigu waxay haatan hakad ku jirayaan ilaa 3 bisha Abriil ee soo socota hase yeeshee waxaa si weyn loo hadalhayaa in gabi ahaanba la joojiyo tartanka sanadkan iyadoo aan lagu dhawaaqin cid ku guuleysatay horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa la ciyaari doonaa hase yeeshee xiriirka kubadda cagta ee Jarmalku waxa uu go'aamiyay in ciyaaraha lagu ciyaaro garoomo maran iyadoo dadweynaha laga ilaalinayo inay isku yimaadaan talaabo taasi lamid ah waxaa qaaday xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska iyadoo ciyaaraha waddankaasi lagu qaban doono garoomo aysan joogin daawadayaal tan iyo bisha Abriil ee soo socota 15-keeda dhinaca kale waxaan lagu dhawaaqin in la hakiyay in kale tartankii horyaalka waddanka Ingiriiska inkastoo xalay lagu dhawaaqay in tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta laga helay xanuunka corona virus dhammaan ciyaarihii la qorsheeyay inay dhacaan maalinta sabtida ee berita ah ayaa sidoodii u qorsheysan. Hase yeeshee waxa ay soo taraya baaqyada lagu doonayo in la hakiyo ciyaarahaasi. Kasoko haddaba ciyaaraha baaqanaya waxa arrintan ka imanaya culays dhinaca dhaqaalaha ah, sababtoo ah ciyaarahan kala duwan waxaa ka soo xarooda malaayiin doolar oo dhinaca telefishinada ah. Sidoo kale waxaa dakhli ka soo xaroodaa garoomada. Dhinaca kale waxaa garoomada, hoteelada iyo basaska qaadayaba ku tiirsan malaayiin qof oo shaqo ka hela dhaqdhaqaaqa ciyaaraha.
Aad ayuu mahadsan yahay. Taasi waxay ahayd warbixintii uu nooga diyaariyay Haaruun Macruuf wararka ku saabsan hakinta horyaalada kala duwan ee ciyaaraha caalamka.
Isla Haaruun Macruuf ayaan markan ka dalbanaynaa inuu barnaamijka faaqidada toddobaadka inuu soo jeediyo, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay doorka dumarka ee dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Haddii ay Soomaaliya doonayso inay ka baxdo colaadda sanadaha badan soo jiitamaysay isla markaana hanato dib u heshiisiin iyo deganaasho, waa in dhismaha waddanka ay si siman uga wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay dumarku ka mid ka yihiin. Haddaba gabdhaha Soomaaliyeed iyagu ma u arkaan inay doorkaasi qaadan karaan, diyaar ma u yihiin inay ka qaalib noqdaan caqabadaha hortaagan isla markaana doorkooda qaataan? Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaanan markii ugu horreysay ku marti qaadayaa oo arrimaha siyaasadda, amniga, waxbarashada iyo qodobo kale oo barnaamijkan ka mid ah ku lafaguraya saddex ka tirsan hogaamiyaasha gabdhaha Soomaalida, kuwaasi oo kale ah Foosiya Yuusuf Xaaj Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, hogaamisana xisbiga National Democratic Party, horey waxay u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya waxaa ku sugan Maryan Xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Gaarisa, isla markaana hogaamisa haweenka una ololeysa nabadda iyo waxbarashada. Dalka Ireland waxaa ku sugan Ifraax Axmed oo ka tirsan haweenka ugu horreeya dunida ee u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Waxay dhistay hay'adda lagu magacaabo Ifraax Foundation oo ka shaqeysa howlaha la xiriira la dagaalanka gudniinka fircooniga. Hadalkana waxaa ku horeynaysa Ifraax Axmed oo ka jawaabaysa su'aalahayd halka ay xilligan taagan tahay xaaladda haweenka Soomaaliyeed.
Assalaamu calaykum wa salaamtiin dhamaan. Run ahaantii xaaladda haweenka Soomaaliyeed hadda wax badan bay iska bedelay. Haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore ee matqana Soomaaliya dhibaatada badan ka jiray, haweenka siyaasadda hadda hamiya u wada hayaan, waa ka wada qayb galayaan. Maxaa la yiraahdaa, ii sheeg, haween badanaa maaragtay 130 Soomaaliya ee dumarka loo raadinayo, inkastoo haweenka ay leeyihiin anaga 130 yaalan dhiinaa kontana hala masiiyo. Tan kalena caqabadaha kale jira waxay tahay, waxaa jira haween aanaba ogeynba inay mataqaana xaquuq u leeyihiin inay qayb qaataan siyaasadda oo mataqaana nolol maalmeedkooda u shaqeysto oo ilmahooda biisho. Ayagana waxaa fiican in mataqaana lagu dhiirigeliyo inay cod leeyihiin inay siyaasadda geli karaan. Tan kalena in aan haweenka markaas hamigu u hayo amba madaxweyne amba ra'iisul wasaare inay noqdaan, inay taageeraan, maadaama maan Soomaaliya ay taagan tahay cod iyo qofkiisa, in maaragtay oo haweenkaas dhiirigelin lagu siiyo inay qof iyo codkiisa ay u codeyn doonaan.
Way aad baad mahadsan tahay. Maryan Xuseen, adigana halkaad joogta iyo saad u aragto heerka haweenka Soomaalida ay taagan yihiin iyo kuwa reer Kenyaba.
Asalaamu calaykum wa idin salaamaya. Anaga waddanka Kenya, horta waxaa shuruucda Kenya ku qoran oo constitutionka ku qoran 130 in qayb walbaba aan ka qaadano, laakiin haweenka Soomaaliyeed wax badan waan dambeynay oo wax muxuu ahaa dhaqankanaga iyo maxaa ahay ragganagaabana xuquuqay, laakiin hadda waxaad u malaysaa inaan heli hayno waxyaalihii aan lahayn mise xaqi aan lahayn senatark aan ku jirnaa oo magacaab aan ku galnaa, inkastoo doorasho aana weli jirin. Kuraas waxaa jirtaa khaasatan loo magacaabay oo sharciga uu u magacaabay haweenka oo women rep la dhahay oo member of parliament ah. Markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed intay kursi rag la loolanto soo gashay waa muxuu ahaaye Mashimo Safiya Cabdi. Waxaan leenahay safiira gabadha Kuwait fadhida waa gabar Soomaaliyeed oo gobolkan kasoo jeedo, gabadha Iran hadda kasoo laabatay oo sharcigeeda hadda كذا ما هذا وقت جيد أيضا الجبر الطبل كان كسر جدا هاي ضد بدن واصلين أنت سقونيش أنا ما كجرنا حقوق ذن هذا أنت استمر وحبذا الله هن وانا لا وانا الجعان بتحيي بدنا كون الجعان بتحيي لكن هذا وضدك وحقوق ملايسينا طيب هرك هذا إنه كميش أنا ذن كجرنا وحن كجرنا ما أركتاي حمنها الدولة أوردن وحن كجرنا
وين فوسيا إن جوين سرع يتكسر قبة الدولة الصومالية لكن meel u qaydan dumar kamiyal jirta oo la leeyahay halkaas ma dhaafi karaan ama tirada ka badan ma heli karaan sanad walba maxaa su'aal loo galiya calaamad su'aal loo galiya in qoontada haweenka
way
waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha iyo gacan bidixaynta caqabadaha iyo gacan bidixaynta ma waxay ka imanayaan ragga iyo maxaa ku jiraa dadka kale ee siyaasadda ku lug leh kaliya ma aha siyaasadda laakiin maxaa ku jiraa siyaasadda dhaqaalaha tii amniga tii kale ee hoggaaminta wadanka iyo maamulka miyey ka imanayaan mise waa arrin dhaqan ah mise waxa jirta haweenka ayaan maaragtay u diyaarsanayn in xuquuqdooda ay soo dhacsadaan ifraax
adiga saa sheegtay waxaad ahday ma amniga mise dhaqaalo mise maxaa jiraa dhaqan hadii la fiiriyo waa amni waa dhaqaalo waa mataqaanaa qof iyo mataqaanaa wuxuu haysto sababtoo ah qofka dumarka waxa leeyahay adiga hooyo noqonaysa guriga fadhinaysa ma u baahnid inaad siyaasadda ka qayb qaadatid dari cunuga dhalaysa wax ma qabanay soomaali waxaa jiro haween aad u adag oo ma aragtay oo waxtar yacni amba siyaasada la qabto amba dhaqaalaha la qabto amba mataqaanaa aqoon ha la qabto oo isku warga mataqaanaa dhinac walba ku fiican haddii haweenkaas ay sahaystaan waxaan aaminsanahay in caqabad walba oo qofka ragga ah amba oo dhaqaale ahaan oo nagu galaayo amba mataqaana oo siyaasa ahaan nagu galay inay ugu guuleysanayn laakiin hadda caqabadda ugu weyn aniga aan dhihi karo oo haweenka ayaga dhexdooda inay isku codeeyaan inay ayaga ay isku dhaqaalaha isku bixiyaan haweenka haddii sasaan ragga ayaga inay istaageerayaan inay dhaqaalaha isku bixin karaan waxaan u maleyna aniga inaan madaxweyne noqon karno inaan ra-iisul wasaare noqon karno fawziyana waa ku dhirootay inay mataqaanaa hadday samaysay xubintan oo siyaasadda oo mataqaanaa beritole ay madaxweyne isku sharaxayso
xisbi siyaasadeed
taageero la siiyo haddii qofka kale dumarka oo markaas la sharaxo oo taageero la siiyo oo haweenka ayaga haddii dhaqaalaheed fiitii siyaasigu oo ku ficnaad maskixiin in ay taageerto waxaan aaminsanahay inaan ka gudbayno ee caqabadaha ragga uu nagu hayo
way maryan idinka caqabadaha markii dhaweyd aad sheegtay in haysta maxaa ka mid a maxaa ugu waaweyn ama gacan bidixaynta sida adigaad u dhigtay
ha gacan bidixaynta haweenka badii sida aad u tahay dadka ma aragta noo soo qabanhayay jagooyinka ama la dooranayay ama baarlamaan noo galahayay ama shaqo sare oo dowladda qaban jiray badi waxay ahaayeen rag raggana ma aaminsano mana aha gobolkan mise wadanka keli aan joogay soomaali meelay joogtaba ragga in haweenka ay hogaamiyaan ma aaminsano حنين إني قرطان جو مركا عقبتين تا وحكا إيماني تا برشدة وحكا إيماني تا برجة وحكا إيماني تا معركة تاي سيدا خد أنكون شيء هاي ودن كذا معركة تاي أو عن عبكي أنيجا هؤلاء أهم عن كل سوق هذه من رجي أو إذا هريجي مس عن ده من أفكنا هاكن كهبون أفكنا هؤلاء كأها هاكا يوحى يوحى قرط كرا عن الحين أو أريجا إنا كل سوق هذا ina adiga aad ismuujiso ma u biye waxa la lagu gacan bixinaa inta muddo ah waxa kale jirta phobia mise cabsi laga qabo haweenka haday qofka haweenka ay jagada qabato in la dhahayo in ka sareeyneeyso ragga oo ay ka fidircoonaneeyso maxayna sida ogtahay haweenka musuqmaasuq ma qabaan haweenka way beer jilicsan yihiin waa hooyooyin haweenka waa walaal marka markasta wixii loo diibo sida ugu fiican mise ugu maarka ugu munaasabsan ayay u gaarsiiyaan bulshada sida awgeed raga waxay ka baqaan inaan amiga ka fifircoonaano marka mar walba waxay nagu hayaan inay jiqeerka nagu riixaan mise suxulka nagu riixaan aynana ogolaanin inaan jaga qabanno sida awgeed haweenka Soomaaliyeed jagada ay heli lahaayeen waxa kugu daliil ah hadda gabar baan ugu jirtaa Congress oo ku faana ma sha Allah gabadha walaashayna ku jirta Congress Mareykanka Ilhan waxa haysto iyo waxa ma aragtay lagu dhigay waa aragtay waxa soo kalena wax ma aragtay waxa waye gabadhaas oo amee meel gaarta oo magaca Soomaaliyeed ay kor u soo qaada oo ragga meel gaartayeen ay gaartay ayaa laga baqayaa
way aad baad maasantay foosiya een siyaasada kaliya yeenaan u badannin haweenku dhinaca kale markay noqoto waxbarashadii markay noqoto tasiilaadkii markay noqoto tababaradii markay noqoto dhaqaalihi ma u diyaarsan yihiin een balka hadal fursadaha ay haystaan xilligan
sidoo kale inta badan ee ay halka ka socoto ee anaga opportunities ka harto waddanka in ka waxa caqabad ku ah dhirka khaasatan waa waxa la leeyahay 4.5 ee inta qabaal fiin la qaybiyo blog laga dhigay 4.5 la yiri oo ay dadameed faqti ka kalinaay oo ay dadameed mentality ku soo hawo dhir guriga jooga marka la ilaado opportunity hal siiyo gabdhaha haddii baarlamaanka ay haday senate ay haday mar walba waxa la oranayaa min hal laga dhigo waxa u bateen haddana wasiiradii rag soo bateen wasaaradii marka aqaladuhu iyadoo guud ahaan ay qabaa'ilka qaar ma haysato haddana dumarka u badan caqabadahaas oo mansabkiiba la oranayaa min hal loo tago marka waxaa haysta dumarka waxaa weeye education for the secondary schools in which of the community is not a good thing. But the opportunity is not a good thing. Why legislation is not a good thing? But the way we work with the government, how well you are working with the government, 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 you are haweenku haday fadhiyaan miiska go'aanka lagu gaarayo iyaga uga naxariis badan uga firfircoon uga dareen badan ragga markay timaado caafimaadka markay timaado tacliinta markay timaado iskuulada xanaanada caruurta waxaasoo dhan haday timaado xitaa dunuubta laga galayo gabdhaha kufkigu ka mid yahay waxyaalahaasoo dhan dumarka uga jil uga qalbi jilocsan ragga marka haddii ay fadhiyaan waa xasiisin lahaayeen waa ku dagaalami lahaayeen mar walba haddii ay ku tagan yihiin legislation laakiin kuma badna caqabadaha marka waxaan odhan waa silsiladda istabataxan waa mid foo baysaas iyo qabiilku keenayo oo gabdhihii opportunitiga aana helaynin iyo markay soo galaan haddayda soo galaan ii yar intii o had iyo jeer maaragtay ay haysato waxay soo keenayaan damajoritiga ka yihiin oo masalan 180% xabiga mar walba dadka ku diidaan oo waa socod badan yihiin sababa loo diidayana ma jiro nin walba gabar buu dhalay mustaqbal bay leedahay hooyaa dagshay xasuu leeyahay walaaluu leeyahay inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye bulshada inti badeed waa haween in markaa ay waxtarkii bulshada darteed u aqsad gareeyaan waxyaalaha dareenka keenaya ee dumartana ay maaragtay u arkaan in la gacan buuxaynayo ama laga diixayo opportunitieskii ay heli lahaayeen gabdhaha dalalka hore u maray ee gabdhuhu hore u mariya Rwanda ka mida Liberia ka mida dalalkaas waxay ku badan yihiin baarlamaankooda baarlamaanka go-aamada laga soo saaro shuruucda laga soo saaro inta badan dumar baa hogaaminaya marka waxa weeye dumarka waxaa weeye bulshadii waa bayskii bani aadamnimada waa noloshii in loo siiyo opportunitiga ragga waa inay siiyaan
dhageystayaal waxaa dhageysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku faaqidayno qadiyadda haweenka soomaaliyeed waxaana igala qayb gelaya foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maryan xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada gaarisa iyo ifraax axmed oo u dhaqdhaqaaqda la dagaalanka gudniinka fircooniga waayo fursadaha markaan ka hadlayno waxaa ka mid ah dee fursadaha shaqooyinka xafiisyada oo kale in shaqo laga helo ama qofku uu dalloco ifraax bal waxaad wax yar ka hadashaa sannadihii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu waaweynee ka maqlaynay shaqooyinka fursadaha waddanka waxaa ka mid ahaa in waxyaaba aan munaasab ahayn oo kale la weydiiyo gabadhu markay shaqo raadsato bal ka hadal arrimahaas
arrimahaas horta wax jira waaye sababtoo aniga gabdho dhalinyaro ah oo jaamacada ha dhameeyey oo xafiisyo dowladeed shaqo ka raadsaday oo waxaan la kulmay oo lagu xujeeyey hoteelkayga iigu imaaw waana wax sax eh oo mataqaanaa qof walbo markaas xitaa qofka oo ku siinayo information amba talo ku siinayo oo xagga dowladda maxaa la yihahdaa xafiisyada wuxuu raba ha ahaay qofkaas su-aal weydiisad wuxuu ku leeyahay kafe isku keen anaa ku hadlaya marka waxaas way jiraan taasna waxay hadda sababtay in gabdho badan ay tahriib galaan ay dalka isaga baxaan gabar walba jaamacadee aaday hooyadeed lacag ay ku bixisay way soo tahriibtay tahriibka dhibaatooyin badan ay la kulantay ambwaalo qufsaday
waxyaabahaad aragtay dhacdooyinkaad aragtay maxaa kamid adan qofna magacaabayn
waxaa kamid a in gabar xafiis ay tagtay ay mataqaana waxbarashadeeda ay ahayd caafimaad xafiis shaqo u raadsatay oo markaas lagu yiraahday hoteelkaasa deganaa iigu imaaw gabadhii marka aniga qof walba wuxuu iisoo wacaya maadaama arrimaha bini-aadanimada ka shaqeeyo in aan mataqaanaa aan caawiyo marka ani marka gabdhaha saasoo kale la kulmo talooyinkaasii jira waxay ahayd in mataqaana jirkooda ay ku bedelanin shaqo oo markaas la siinayo amba aan la siin doonin waxaasna falfal xumo tahay oo dhaqan xumo ee tahay hadda xaalada hadda lagu jiro waxa waaye waa laga hadlaa gabdha waxaa arkay xijaaban oo wejigooda qarinayasi oon loo arkin oo dhibaatadii ay la soo kulmeen ka hadlo laakiin ani gabdho badan aan arkay oon ahaantii waxyaabaha oo lagu yiri ama waxyaabaha ay iga shakeen wax aad qalbijab u ayay ahaayeen maxaa yeele gabar markaas jaamacad dhameysa oo dhiiri horta isku imaano kadib maaragta hadleena waa wax aad
waaye maryan qodobkaas bal ka hadal adigana in waayo aragnimadaada haddii ay ka jirto dhinaca joogto
anaga gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqogelinta waxaa ka jirta waddankan haddaad qofna ku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel ku geynaynin dan shaqa ma sugeysid maxaa yeelay waa inaad qof ku tiirsanaataa sidaad ogtahay waddanka waxaa ka jira musuqmaasuq fara badan
wa laakiin musuqmaasuqa iyo garabka eexda marka laga yimaado macnaa dhibaato si gaar u haysata haweenka miyaa jirta markay noqoto shaqooyinka
dhibaato si gaar u haysataa jirtaa maxaa yeelay waxaad arkaysaa gabdha ilaa masters ilaa p h d haystaan oo qof kale oo kama aragtaa ka akhris yar mise aan experience lahayn laga korkeynayo oo meeshii ay iyada munaasabka u ahayd aan la siinaynin gabdhaha qaarkood intaasoo sano intay jaamacadihii iyo meel walbo akhris oo dhan soo bogeen experience oo dhan haystaan guryaha iska fafadhiyaan dadka qaarkood waxay noqdeen haween ma aragtay gurijoog ah muxuu ahaaye shaqadii lama helaayo waa in saa garabka lagu hayo oo ama adiga aad qof uu ku geeyaa shaqada ama muxuu ahaaye aad qof uu kaaga sii horeeyaa mise qof siyaasi intuu gacanta ku qabto uu meel ku geeyaa haddiisa kale ahayn shaqo kama helaysid waddanka dhibaatooyinkaas ayaa ka jira waddanka
way arrimahan hadda ay ka hadashay foosi adaan ku siinaya arrimahan hadda ay ka hadashay ifraax iyo maryanba ay ka hadleen caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqooyinka siiba soomaaliya aniga laftigayga laba kiis oo kala duwan baan la kulmay maxaad nooga biirinaysaa
xaqiiqatan wax kaasi hoo oon taaban karaan arrimahaas laakiin guud ahaan dhalinyarada dhan inay dhibaateysanyihiin oo shaqa la-aani hayso ayaan ogahay muddadan dambe saddexda sane dambe waxaa jiray program world banka dowladda kula jirtay loo diiday in shaqaalo cusub la qoro deemanka looga casiyo marka wax u khaasahoo haweenka waa maqallaa barna dhibaato yaryar oo meelahaas oo dawladeeda taasoo kale way dhici jirtay laakiin waxa u gaara iminka oo wax cusub oo deemanka ma aha gabdhaha kolleyda oo carqalada way la kulmaa mar walba dhibaatooyin mooyo badan leh laakiin wax kaysisahoo personally aan dabagalay ama aan arkay runtii ma jiraan runtiid ahaan الدواعدان يعني مرة الدواعدان شقلان تايو درجة دواعدين كلا كذا نتبع.
way arimaha sanadihii ugu dambeeyay waxa jiray kiisas aad looga hadlay saxaafadu ka hadashay qaar ko telefishin laga sii daayay tusaale ahaan kiiski Aasha Ilyaas oo kale ee Puntland oo nimankii saddexina lagu helay labana la dilay midna markii dambe la sii daayay marka ka hadalkii kufsiga iyo wacyigii dadku ka qabeen kufsiga wax ma iska bedeleen marka aad eegto kiisas ta sida weyn looga hadlay
waxa iska bedelay waxay tahay in horta Aisha Allah u naxariisto in gabriiro saxiira ahayd in aada looga hadlay ee Puntland markii la fiiriyo gobolka Baraas waxay ugu duwan tahay ee bulshada aad ay maaragtay markii wax dibiir oo ka dhaco looga hadla Aisha markaa waxay u noqotay Soomaaliya Soomaaliya dhan ay waxay u noqotay ee maxaa la yiraahdaa tusaale in oo marka madhicin in waxa la sameeyay campaign badan oo lagu sameeyay social media ee maaragtay ee Aisha xaqooq loogu helo si ragii oo dib u geystay in maxkamad la soo istaajiyo dadlaana waxa ku maasantahay in ay laba rag ee u dileen soo qabteen taasina waxay tusinayaa in aanan mar dambe ay dhici karin dhibaatada saas oo kale waxaan rajaynayaa not Puntland kaliya laakiin Soomaaliya oo dhan inay isku mid u noqdaan in qofkii oo dib geystay in asigana qaadkiisa la mar laakiin run ahaantii kufsiga aada u jiraa ilaa hadda haddii oo la fiiriyo amba gobolada ha ahaado amba gobolka Banaadir naftirka ha ahaado gabdhaha weliba aada ay sagaal jirka u badan waxaa arkaysaa gabar yar oo sagaal sano jirto oo gurka shaqaynayso habeenkii cajiin maqridka markii loo diro jidka lagu xoogaayo suuqa dhexdiisa meel mugdi ah qofkii dhib u geystana aan la aqoonin oo dabagal lagu sameynayo marka kufsiga awal soomaalida ma ka hadli jirin haddii runta la sheego waxa laga xishooda oo ahaa dadkana maba aamini jirin buu qofa wax qabsanaya laakiin Aisha dibkeeda dadka waxay u noqotay murdada ka kacisay wake up call soomaalida u noqotay wayna ogaadeen in mataqaana oo kufsiga jiro in mataqaana laga hadlo qof walbana uu ka hadlo laakiin weli soomaaliya caqabado badanaa iska jiro oo mataqaana Puntland waxaa moodaa in xoogaa aad ay u adag yihiin oo maaragtay bulshadiina isku duuban tahay ay jecel yihiin in maaragtay qofkii dib geysto isla markaas sharciga la soo istaay dhibaatada kale waxay tahay hadda gobolka Banaadir oo kale maxkamadaha caadi haddii gabar dib lagu sameeyo oo maxkamadii la geeyo dhibaatada ugu horeysa qabsanaysa xataa ninkii kufsaday iyo gabadhii hal qol isla fadhiisinaa ninka kutuba lagu dhaarina nin oo mataqaana oo reedi dambi galay oo gabar dib u geystay inuu kutub gacanti geliyo oo ku dhaar inuu waxba ku sameyn maxaa ishana ninka waa dhaarinaya waxaa leeyahay ninkan ku kufsani waa la dhaari iska saro marka taasna way jira laakiinse maxkamadaha kiisaska aadaa loo keena haddana markii ayagoo keeskii lagu guda jiro oo dacwadii ay socoto caqabada ugu weyn oo markaas qabsanaysa waxay tahay odayaalaha hoos iskaga xiriirayaan gabadhii iyadoo rabtay in xaquuqdeeda la siiyo in ninka maxkamada la saaro in ninka loo xiro odayaasha heshiinayo amba waxa lagu heshiinaya gabadhii in wiilka lagu daro amba odayaasha lacag ay qaadanayaan hadda waxaa leeyahay nayaa socod edeb yeelo xaquuqdeeda meesha ku dhumay
waye qodob kale waxa jira kufsiga haddii qofkii hadii aad waad ka hadli kartaan Maryan iyo Fusiya labadiinaba laakiin qodob kale oo rabay gabdhuhu inaysan aad uga hadlin waa arrimaha amniga siiba weerarada Al-Shabaab Maryan meesha aad joogto kale Al-Shabaab weeraray ka geysataa macallimiin fara badan oo iskuulladii idin dhigi jiray ayaa isaga cararay gobolka marka bal hooyooyin ahaan arrimahaas ma ka hadasheen oo maaragtay dhinaca amniga
dhinaca amniga horta haweenka muxuu ahaa hooyooyinka aada buu u saameeyaa maxaa yeelay waxaa maaragtay caruurtii markay macalimiinta carareen dhaqaatiirtii baa sidoo kale carartay dad badan baa gobolka ka baxay oo uga baxay amni la-aan inkasta oo dadka baxay markii loo fiiriyo dadka hare ay ka badan yihiin laakiin haddana adigoo shaqaale ah fursad aad kuleelkan iyo maaragtay gobolkanaga waa gobol kuu marka kulaylkan uga cararta haddaba heshay fursadda ka dhiganaysa laakiin haweenka waxay ku saameysay caruurta baa guryaha noo joogaan isbitaaladii sida tuulooyinka oo kale isbitaaladii dhakhtariintii joogeen way ka carareen haweenkii hadda waa la isu imaado waa laga hadlay haddii lagu dhoobo been baan kuu sheegayaa laakiin arrimahan wax badan baa laga hadlay oo haweenka isuma imaanay laakiin madaxda iyo dowladda goboleedka iyo dowladda kale iyo
حل بقى للرياضين هيا والسكو إماري والسشري تلابوين بقى لقاضي معلمين أركاية وكميل جارة وتمبراري أعيال قري ومعلمين ما أركاية أما كل شيء قدر كبحين أما عيال في إسكولا بالبقاء وإسكيدو بقىها عيال قري وعروت وحبرها يا لكن دباتوين فهوين كأد بأسامين تمحي العروت والدنيا نوجوغا عروتنا مردو وحاجرتي أرين سجار سكت لحضي إنك سوء أن ربين هابي إنا نراضيها كشيغو نمانك حق جيرك بنانك أي أتاغين هنا عروتا مروو البن عروتا ويقعدان وما أركتاي مردو عروت بها لغا سوريدي مانسي تفاهين هاي سدى عروتا حاجرتا لغا سوريدي لكن أرمها سنا وحانوك يعني عروتي إنا وحبركي هاي سنين مركو عنق وكوم شخلطينها وحبركي مهلا ينفس وما أركتاي حق جيرك وكوهلو وكل شيء كيستمت ونفاس ما أركتاي البنانك انتو يستاغو وعنقها سيتو محايا لو أمرو بوغوت أو كلاس وكجرو يمرو دوكس كجرو أو لوح جيدا مركا كليها دو بنانكا وتاغيني هاي أو وحبركي وهي سنين منا وهي سنين أما دوكس وكجرين أما سكولك وكجرين ninka xaqdirka annafas buu helaya marka anaga hooyooyinka gobolkan joogo wanaagaan gacanta ku hayna maxay yeelay xaruurtanadu wax barasho ma haystaan xaruur macallimiintu way naga tageen dawladda korona waxaad u maleysaa inay ma aragtay ay leedahay nabadgelyada halkan markay soo marayaan meesha soo marayaan iyo haweenki ilaa ay soo buudin cilka sameeyso dhicine meesha soo marayaan bulshada soo dhismareen bulshada hadhay
waa yahay in qodobka hadaan fiirino ay ka hadashay hadda Maryan ee dhalinyarada ay qortaan xaq jireenta oo kale ee dabcan de dhalinyarada ay qoraneysa Al-Shabaab oo kale hooyooyin ba dhalay gabdha Soomaaliyeed ba dhalay gabdha Soomaaliyeed bay la dhasheen ee marka laga hadlayo siyaabaha ay u duufsadaan dhalinyarada waxyaabaha la soo qaato waxa kamida waalidiintu qaar kood inay mas'uuliyadoodi gabeen hooyooyinkaana soo galaya ee foosiya arrinta bal ka hadal iyo waajibka saaran hooyada ee ma ka gaabiyeen maxay kula tahay
hadda xaqda xaq jirnimada waana si dhaqan soo maali ku dhacday waana wax dhibaatooyin oo lagu haysatay laakiin waxa la ilaahay wax laga qaban karo inta hooyo dambi ma yeelan karto hooyada kamid noqotay yadu waa gaar ee goosatay inay iyada bishashadaas la soo laakiin hooyada ilmaheeda inta laga qaato laga xado meel aanay idin la geeyay lagu tababaro haddana maqashaa ma meelkiisa wakaas oo waa iskanxiyay waxa weeye deynada dambi kuma laha marka sida kaliya waxay ila tahay laba arrimood oo la sameyn karo haddii la isku dayo in nala magarana saxaajoodo oo wada hadal lala geli karo ama dawladda ha noqoto ama dawladda kale oo dhexda xaadiya ha noqdaan la xalliyo mushkiladda laga xalliyo si diwaani ah oo in la sida galibaan bahadda ay maaragtay idani siiyeen maraykanka iyo dawladdeedii la isku dayo in dadkaan la xalliyo laakiin haweenku tool kuma laha yoogada oo ama ka qaybgalka maaragtay caruurta dhigigelinteeda ama magarana saraalika ahaansho haweenku dambi kuma laha waa kinaan dabcan haween bulshada iyo gabdheedeeda inta marmare la aqsiistay inta kudeeda laga dhigan ee saasimayaal walbana way ka dhacdaa laakiin yoorka anigu waxay ila tahay waxlagii qaban karaa waxa weeye shacabiga isku diidan ummadda isku diidan inoo soo jeesto bal u kuwa laga qofka isu gabi inaga reerka ku jeedaa ama qoyska ku jeedaa ama dhalinyaraha noqdaan ha weynaayo ama weyn yahanada ama gabar ha noqdo hadda kaamalida qofka laga yeelay xabkiisa isku dayo inuu qanciyo bal inuu ku jeedamin karo taas oo xagga hoose ah xagga sarena dowladda oo soo kataabtay in lala hadlo meelihiisiiyo madaxdooda kaliya laga xallin karaa waa labada arrimood aanagala ku sagaal laga maadkan karo nini baka dadkii dhammaade dhalinyaradii labada dhinacba oo caruur soomaaliyeed dhammaaday hooyada ogwiinteeda inay tahay meelka ogtaa waa lagu calaanan karaa laakiinse aan ogeynta iyadu kuma laha rool
waay hal su-aal baa ii dhiman waana soo wareejinayaa su-aashaas waxaan ku horeynayaa ifraax maxaa la qaban karaa laba saddex qodob oo si degdeg ah loo qaban karo lagu dhaqaaqi karo oo wax ka bedeli kara nolosha iyo xaaladda iyo fursadaha ay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed si kooban
waxa laga qaban karo waxa tahay marka ugu horeysa in ma aragtay siyaasadii ay aqbashay in haweenka ay siyaasadda ka qayb gali karaan in haweenka ay mataqana laf dhabarka yihiin كان لبعض إن معرفتي الدولة أو جويسو هواينك دخل عبور أم وشقها نقطو أم بحر البحر نقطو صوتو هواينك كوا أنا ودخلها يسمين بوحكمتي إن دكت عن رضو دينو بقول كي بصدون إلا سيو مركا إن السياسة دي ردتك معرفتي مضاحة دولك كأها إن هواينك متقنا دخل عبور وسميان إن وحول بو هوين سياسة أترجن أيجنا عدكوا دكار فيها هوين كاس أنا أوجين إن أي جيران هوين أذك أو واحد من كرو تعديل إيه مركل جهلا إن كل وحملنا شرعي بدل جرو أو متقع نلوبه إنه برلمان كار أنسيه تد الشرعي لتجعلن كوكسي وكله وولي برلمان كسكي أنا مركل وحال ربعين هوين برلمان كوكسي أيجنا تهذب وفيريان محيه لو حلو بتبعدين هاي وجبر ومتقعنا هواين كأن أدود هنا مركز ساعات الواي جفتاين عن جبتها يري كدل يرد أدلو متقعنا وعي جليو إني تهريب أدي أو دم كده حديث شقة كده لكران أو شقة عبور لو سمع ساعات الأكو إيرن كهاي دت كنا حسيت بقى دت كمعرفة أو بعض
واي واي واد ما صنت إفرح فوسي هي
أنا كنت قليلة يا خدت education الآن تعليم بكر يحضر السؤال يحضر السهم السبتة بكر جدا وقت إنسوط المسار اللي تعليم للجيويان اللي كدوه بكدر يعني فرشة وجراني كيف تكري ينزل العائل ميل هاي كدع بكدر كما جاء تبدون اللي كنت جالا تعليم تولينا لكوية كريمين إنتي لاي سكول أمي سكول كده حكا بحاني لجير نزي السلاني أي وداني لاي سام عصر يعني هو يرلك يحكي عن برسو يرلك يحكي عن برسو برانا يعني ويجيب هنا يعني لكن جبدها عقبدها هاي سكول وحي تجد في كران إلا الوحدة كان يعني سبت وحي جالي كران لك وحدة كان الإهمان لكن لو يغل الغضان مركز شرط مغاني عدالة في الشقية وكحسر بيوت الحيانة المثال يجيب يؤل ميلها يمكن تبع الثاني يبتشوغان ويحتقر اليانا الإبيين اللي بعضان مركز حولين مركز يوفيك الجلالة يوفيك الضوطر الجرام أي صوتر السلمين في المدد من اللي دعا مدى في الشرع مركز عليها حقيقة لها تبع يحبب الفدك زهر يوفيك الجرام وإنها توفر كل اللي بيجرام
way wad maatsantay foosiye hadalka ugu dambeeya waxaan seenayaa Maryam Hussein
aniga sadex baan u kala qaadaya bulshada oo socialka ah iyo politics iyo economy mid oo horeeyso bulshada horta anaga Soomaali hadaan nahay arinta la yiraahdo kufsi hadda unba laga dhigay wax ma aragto kor loo qaadayo codka oo ma aragto la maqashin ay dadka awl xal dhig jiray ceebtaada qof og yahay kun hagaajin marka arimaha horta bulshada waxyaalaha wax dhimista gabdhaha oo ah in laga ilaaliyo oo ma aragtaa ninkii dib u geysta gabar Soomaaliyeed in ma aragtaa jidkiisa la mariyo oo xuquuqdiisa la mariyo oo sharciga Islaamka iyo kan wadankaas asaga ay gabadha Soomaaliyeed joogto ama Yurub ha ahaato ama Afrika ha ahaato ama America ha ahaato kor inta loo soo qaado xuquuqdeeda laga siiyo gabadha meesha ay wixii xuquuq ay leedahay oo gabar ninkii ama xajir ama soo ahay ama qabsado ama jirdilo ama wax uu ku sameeyo in jidkiisa la mariyo taa waa tii bulshada tan labaad oo ma aragtay siyaasiga ah waxaan dhihi lahaa gabdhaha meeshu nin qabto dibitigiisa mise ku xigeenkiisa gabar ha laga dhigo wadan kasta oo ma aragtay gabar Soomaaliyeed ay joogto inaan saa ku dagaalamo waxa la yiraahdaa nin alla ninki hormaro waxa ka dambeeyo oo tiirka u ah waa weey marka gabadha haday dibti u tahay mise ay ku xiyeen u tahay iyo hoggaaminaysa ninka waxa dhaysa maya halkan ma aha inta aan marno inta aan marno marka taasi ku sameeyaysa mid uu dambeeyo oo aan leeyahay waxa waa dhanka dhaqaalaha oo economic ah waxa waa gabdhaha waxa la baro gabdhaha waxbarashada wax weyn bay u taraysaa maxay yeelay gabar wax bartay iyo gabar mugdi ku jirto isku mid ma aha gabdhaha wax markay bartaan bulshada waxay u tarayaan nafsadooda waxay u tarayaan wadanka waxay u tarayaan magaca ma aragtay ama familiga ay ka soo jeeday ama bulshada ay ka soo jeeday kor u qaadayaan maxaa kugu tusaale aan gabdhaha Soomaaliyeed meel walba joogaan waan ka warhayna midiyaha lagu jiraa meel walba lagu jiraa gabdhaha Soomaaliyeed oo ku faana maasha Allah walaashay dr Fuuliyo oo kale hadda aniga midiyahan ka aqaana laakiin weli waji ahaan isumaan arkin Ifrax waan aqaanaa luuza midiya maan isnaqaano laakiin waji ahaan isuma naqaano marka gabdhaha Soomaaliyeed meesha wax gaarsiina waxa weeye waxbarashada ay leeyihiin iyo waxay barteen iyo meeshay gaareen weeyaan marka gabdhaha waxa la baro waa wiilasha waayi la dhihi jiro wiil kale waxa la baro waa la mooday waa la dhaafay waqtiga waxa la joogaa waqti casri ah ee fasan kariya la marahaya marka qarniga 20-aad wax isbeddel ha laga arko bulshada Soomaaliyeed.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaa igala qayb gelayay oo aan u mahad celinayaa foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya haatanna hogaamisa xisbiga national democratic party maryam xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada gaarisa iyo ifraax axmed oo ka tirsan hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka dunida inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo daadihinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka xanuunka coronavirus ayaa walaac badan ku haya caalam iyada oo dalalka islaamkuna ay ka mid yihiin meelaha uu saamaynta ku yeeshay boqortooyada sacuudiga ayaa si ku meel gaara u joojisay cimrada xaramka barakaysan ee maka iyo booqashada qabriga nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee magaalada madiina haddaba sidee ayay diinta islaamku ula tacaashaa dhibaatooyinka ka yimaada xanuunada faafa waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed biixi oo ah suxufi ku sugan dalka sacuudi arabiya
marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakamaynayo cudurada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xadaarada islaamka nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ay halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahamiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah iyadoo la faray de inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu waxxunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaasoo dhami waxaa lagaga hortegayaa in jeermisyada ee sababo cudurada inay faafaan marka karatiilkan iyo 400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyada oo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay haytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaarada islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiiri geliyey oo ilaa imika inka badanoo ka mid a aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen marka xanuunkan imaaya sida quraata ee laga hortegi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah nebi maxamed ummaddiisa uga tegay iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah markaa loo jideeyey
dalal ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyagu amray in la hakiyo kutugashada masaajidda culimada dalkan maraykanka ayaa iyaguna sheegay in ay ka baaraandegayaan sidii la yeeli lahaa haddii uu xanuunku ku sii fido guud ahaan maraykanka sida uu faahfaahinayo sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota
xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro cusub yahay aad na ugu ordayaa intaan isu nimid maanaan isweydiinay hadda ka hor inaan wartana yeella laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isu nimaadno kadibna wixii tala ahan isaseen kariya qaabka ugu habboon annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga wacyigelin karo inaan ka wada hadallo way ku jirtaa qorshaha waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday maraykanka ku yaaliin in gobollada maraykanku way yaro kala duwanaan doonaan marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolkay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qeyb weyn ay ka yihiin tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka maraykanka ee CDC-du mar walba warbixin bay samaynaysaa gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa marka horta warbixinada caafimaadka ee lala socdo laakiin waxaan aan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinayso haddii la hayda
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo ee soo bilaabatay 4:00 PM. tani idaacadda Fiidnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaanteen, sidaas iyo nabadgelyo.